habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waafidnimo isniina bisha julaayna waa 72 sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 19.22 iyo FM-yada geeska Afrika telefoonada gacanta iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda fidnimana waxaad la socodsiin doonaa anigu ah Sahra Cabdi Axmed iyo Cabdiraxmaan Xuseen Furre
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimo waxaa ka mid ah faahfaahin dheeraad oo ka soo baxday qaraxii shalay lala beegsaday hoteelka Al Jazeera ee magaalada Muqdisho.
Meeshaan waxaa ka dhacday shalay musiibo aad u fool xun. Intaan hadda anaga ognahay oo indheega ku qowska aan xaafadda aan deganahay anaga guriga aan deganahay waxaa ku dhimatay 3 qofood oo mid cunug sariir oo 3 jir ay tahay. 3 qofna waa naga dhaawac. Wada guri iyo wax dhaqan oo mutaqaanay ma jiraan iyo alaab iyo kulli wixii soo dhulkay wada eber waay marka alxamdulillaah rabbil caalamiin
waxaad kaloo dhageysan doontaan eedo loo jeedinaya ciidamada dawladda iyo kuwa aamiso oo la xiriira dilalka dhacay gobolada Koonfurta waa Koonfur Galbeede
anagu waa soo dhawaynayna in shacabka la dagaalamo hasan yeeshee malna ma ogolaan doono in shacabku wax la yeelayo ama la dhibaateeyo ama la dhaco ama qof aan dimbi gelin bilaash loo jiro taas ayaanu diidanahay gobolka Bakool.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan booqashada madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ee dalka Itoobiya qodobadaas iyo kuwa kale balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa si xoogan u cambaareeyay qaraxii loo adeegsaday baabuur ee shalay lagu qaaday hoteelka Jazeera Plaza ee magaalada Muqdisho. Madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay in hoteelka Jazeera loo bartilmaameedsaday sababa ah beesha caalamka ayaa ku kulanta dhigooda Soomaaliya iyo goobta uu ku yaalo oo istaraatiiji ah una dhow garoonka balse waxa uu sheegay in hoteelka kadib dib loo dhisi doono dibna uu howlgali doono. Dhinaca kale qasaaraha dhismaha ee hoteelka gudihiisa iyo dibadiisa ayaa kor u kacday iyada oo meydka 4 qof maanta laga helay baabuurka hoostiisa. Xubinna ka ah shaqaalaha safaaradda Shiinaha ee Muqdisho ayaa isna waxa uu ka mid ah dadkii ku dhintay weerarkaasi. Tirada dhimashada ayaa waxa ay noqonaysaa 18 qof kadib markii shalay shaqaalaha gurmadku ay qaadeen 13 qof oo meeda iyo 25 qof oo dhaawacyo ay soo gaareen.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in Mareykanka iyo Itoobiya ay yihiin saaxiibo adag oo wadaaga arrimo badan oo iska kaashadaan balse ku booriyo xukuumadda Itoobiya inay u ogolaato hoggaamiyeyaasha mucaaradka iyo suxufiyiinta inay si xor ah u shaqeystaan. Shir jaraa'id oo maanta si wadajir u qabteen madaxweyne Obama iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Hailemariam Desalegn ayuu Obama ku ammaanay Itoobiya kororka dhanka dhaqaalaha ee ay sameysay taasoo horseeday inay faqriga ka baxaan malaayiin Itoobiyaana wuxuuna sidoo kale sheegay in Itoobiya ay door muhiim ah ka qaadatay la dagaalanka ururka Al-Shabaab. Madaxweynaha dalka Mareykanka Obama ayaa sidoo kale sheegay inuu wada sheekeysi saaxiibtinimo la yeeshay madaxweynaha Itoobiya isagoo ku booriyay in boos la siiyo wariyaasha iyo codadka mucaaradka ay xoojin doonto ujeedada xisbiga talada haya balse aysan waxba ka dhibi doonin. Ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Hailemariam Desalegn ayaa sheegay inay ka go'an tahay Itoobiya inay wanaajiso xuquuqda insaanka iyo maamul wanaaga isagoo xusay in ballanta dimuqraadiyadda ay qaadeen ay tahay mid dhaba ee aysan ku ekayn afka baarkiisa kaliya.
Duqeynta cirka ee isbahaysiga Sacuudiga uu hogaaminayo ee Yemen ayaa waxa ay hakad noqotay maanta Isniina iyada oo ay bilaabatay xabajoojinta dhinaca bini aadanimada oo muddo 5 ciishe ah socon doonta. meelaha qaar kood ayaa waxa laga soo sheegaya dagaal dhulka ah kadib markii maleeshiyada xurtiinta ay diideen inay hirgeliyaan xabad joojinta xurtiinta ayaa waxa ay weerar ka geysteen maanta isniina qayb ka mid ah koonfurta dalka Yemen isbahaysiga Saudiga hormuudka u yahay ayaa dagaal waxa ay kula jiraan maleeshiyada Shiicada ee Iran taageerto 4 bilood ee la soo dhaafay gaar ahaan duqeynta dhinaca cirka ay wadaan isbahaysiga ayaa waxa ay ku dhawaaqeen xabad joojin ku meel gaar ah si gargaar loola gaaro dadka dhibaateysan ee dalkaasi axad shalay ayaa nin ka ugu sarreeya xurtiinta Cabdul Malik Al-Xurthi waxa uu sheegay in xabad joojinta la sameynayo ay un tahay mid ay ka faa'iido ugu jirto maleeshiyada Al-Qaacida iyo kuwa Daesh
waatahay markale habeen wanaagsan halkaad wararkaasi kala socoteena waalaanta afka Soomaaliga VOA shaqalaha gurmadka caafimaadka ayaa sheegay in ay kor u kacday tirada dhimashada qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho oo haatan ay gaadhay 18 qof oo ay ku jiraan laba suxufiyo Soomaaliyeed iyo qof shaqala ka ahaa safaaradda Shiinaha ee magaalada Muqdisho maamulka hoteelka ayaa sheegay gudaha hoteelka ay ku dhinteen 3 qof 3 kalena ay ku dhaawacmeen dhinaca kale ururka suxufiyinta Soomaaliyeed ayaa sidoo kale cambaareeyay weerarkaasi oo laba suxufiyiin ay ku dhaawacmeen ay ku dhinteen midna uu ku dhaawacmay labada suxufiyiin dhintay ayaa lagu kala magacaabi jiray Cabdikariin Maxamed Cismaan iyo Maxamed Cabdikariin wariyaha dhaawacmeena ayaa isagana lagu magacaabaa Jamaal Saciid hadaba Saynaba Bookar ayaa warbixinay arintaasi si guud ugu soo koobayso naga soo dirtay magaalada Muqdisho
waxaa xiran goobtii qaraxa uu shalay ka dhacay oo markii horeba ay adkeed in gaadiidka caadiga ay dadkuba ay maraan ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa adkeeyay guud ahaan amniga nawaaxiga hoteelka Jazeera iyo wadooyinka soo gala garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho waxaana shaqaalaha samafalka iyo ciidamaduba ay ku mashquulsanaayeen soo saarista meedad ku hoos jiray burburka goobahii uu qaraxu saameenta ku yeeshay Batuula Cali Daahir waa hooyo deganeed ismihii hore wasaaradda kaluunka inkastoo gabar yar oo ay dhashay saakay meedkeeda laga soo saaray dhismaha guri ku dumay ayaa iyaduna u dhaawac fudud ka soo gaaray qaraxii shalay
kulay sadaqa anigu waajiba hadda wax kale to dhiba ma jiraan basoma anaka Ilaahay wana badbaadi intii baba aanu yaro saxiira kaliya un baa nooga dhintay asagana Ilaahay samri iman uga suweynaa
inaka ma adiga dhashay
anaa dhana
xaruur oo qaraad leedahay
midaas qurahan ba haystan
halkaas inuu baaleed in sanad sir jirbay hadan
laba sano ay bar
ma qaraxii ba ku dhacay mise gurigi ba ku dumay
guriga anigu soo dumay labadeenaba ayadu way ku ruux weysay anigana mar dambe la iga qaaday
ma adiga waxba kugu gaaray
kulay jug intii jirkayga ugu filanaan qaba
waa
man isla jiifnaba isku mar aan la soo bixi laakiin ayda dadkaasa lagu soo saaray leh
saraakiisha ciidamada amniga dawladda oo goobta ku sugnaa ayaa sheegay in qasaaraha uu ahaa mid u badan dhanka dadka shacabka waxana qasaaraha burburka ka muuqday hoteelka Kasoko oo baaxadda qaraxu gaaray meelo ka fog halka ay wax ka dhaceen iyadoo dhulka uu ku daray dhowr xaafadood sidoo ii sheegay Xasan Isaaq oo qoyskiisa uu waxyeelo uu qaraxu u geystay
maashan waxa ka dhacday shalay to musiba aad u foolxun intaan hadda anaga ognahay oo indheega ku qowska aan xaafada aan deganahay anaga guriga aan deganahay waxa ku dhimatay 3 qofood oo mid cunug saqiir oo 3 jir ay tahay 3 qofna waa naga dhaawac wada guri iyo wax dhaqan oo mutaqaanay in ma jiraan iyo alaab iyo kulli wixii soo dhulkay wada eber waay marka alxamdulillaah rabbil caalamiin de waxa shari khayr bilahi baan ugu shukrinayna intaas u baan soo gaartay gurilaan iyo burbur iyo dhibaato iyo intaan unbay naga ahan karta marka alxamdulillaah intaas allah noo ekaano leenahay wax kale oo dhib ah oo jira malaha marka intaas aan u sheegayna
meesha baad u dhaweeyeen oo qaruxu ka dhacay waxaad siiba waad ka soo horjeedaan hoteelka Jazeera ee shalay wax ka dhaceen marka xaaladu siday ahayd
xaaladu waxa laga sheekeyn karo ma aha haddii dhulkaan isriir dhulkaan almo idan la go'aaban la gashay aniga nafteyd waan socday markaas inta weesaystaan casr uu u socday salaada casr aan markaas u socday dhagaxa halkaas iga dhacay kulida maala ku daba gadoomay goord baan waxaan arkay inay waxba igu oolin markay waxay xogaa dhaceen aan dib u soo laabtan ilmihii ku soo laabtay ilmihii waxa uu mid qaar la weesay yahay oo alaabku ku habsatay islaan xamilo guriga ii joogta hadda ilaa hadda yacni dhiba gaari oo xanuun ahaayo marka alxamdulillah shukri bil caalamiin adiga laba diriskayna way dhambatay cunug sakhiir ana waa naga dhintay saddex qofna isbitaal madiina ay naga yaalaan
ugu yaraan afar meyda iyo dad dhaawacyo culus qaba ayaa saakay laga soo saaray xaafadaha ka agdhowaa hoteelka taa oo tirada dhimashada ka dhigtay 17 in weerarka ay ku geeriyoodeen dad ka badan 40 ay ku dhaawacmeen kuwaas oo ay ku jiraan diblomaasiyiin shisheeye Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid oo dhacdadii shalay go'dhow shir jiraayid ka qabtay ayaa sheegay in aanay wax saameyn ah ku yeelan doonin isla markaana ay ciidamada dawladdu ka shaqeynayaan sidii amniga ay u xaqiijin lahaayeen isagoo ugu baaqay shacabka in ciidamada amnigu ay la shaqeeyaan
sideedoo falalka noocaan ah oo maalinta salaadda beegsanaya hoteelada iyo dadka shacabka Soomaaliyeed waxa weeye dad ku diidan Soomaali inay dib u soo qabsato noloshayda soo noqonaysa iyo mustaqbalka yar ee loo jeedo dadka kan inuu kusoo noqonayo dalnimadiisa ayaa runtii waxa ay dad yar fakar khaldan ku shaqeynaya qoysteen in ummadda Soomaaliyeed ee markasta la beegsadaan dhibaatooyinkaas si dadka kan loogu diido noloshoodii dadnimadoodii iyo dalkoodii inay la soo noqdaan
waxa uu sheegay ra'iisul wasaaruhu in al-shabaab markay ay ka soo saareen gobollo badan oo ku yaala koonfurta Soomaaliya ay dagaalkooda u soo weeciyeen dhanka magaalada si ay shacabka u niyad jabiyaan hase ahaatee aanay taa u joojin doonin isagoo sheegay in meelaha kale ay kaga harsan yihiin gobollada dalka ay ka sifeen doonaan
waxaan rabaa inaan u digo dadka falkaas geystay waaye dowladdu waa dhuuman karaan way arada karaan laakiin ma looga harayo ma jiraysa dilayda saa ogsoon tihiin ba magaalada Bardheer magaalada Dinsoor iyo magaalooyin kale wa gacanta dowladda ku soo noqday waa rajaynaynaa in haddii la helaado in ka badan oo dalka kan hadda wali iyaga meelaha ay ku jiraan inay sida saa gacanta ku soo noqdaan hadday tahay goolada Koonfureed hadday tahay goolada maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo hadday tahay goolada dhexe waana go'aan tahay dalka kan gacanta lagu soo cesho laga saaro dadka nabadiidka ah umad caadeysa oo toosan inay ku maadaan
qarxii xoogana ee shalay galab lala eegtay hoteelka caanka ee Jazeera halkaas oo ay deganaayeen diblomaasiyiin iyo masuuliyiin caana ayaa ka dhashay gaari weyn oo kuwa xamuulka ahaa oo walxaha qarxa laga soo buuxiyay deetana lagu dhuftay gidaarka hoteelka waxaana qasaaraha xoogan uu u geystay hoteelka oo burbur baaxad leh uu saakay ka muuqday isla markaana dib loo hagaajinayay wixii gaaray Zainab Abukar, VOA, Muqdisho.
Habeen wanaagsan markale waxaad la socotaan VOA Washington. Taliska howlgalka midowga Afrika ayaa si weyn u soo dhaweeyay guulaha ay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay ka gaareen dagaaladii dhawaan Al-Shabaab looga saaray degmooyin ka kala tirsan deegaanada gobolada Gedo iyo Bay. Hadaba Cabdiraxmaan Xuseen Furra ayaa warbixintan inooga diyaariyay duulaanka AMISOM iyo ciidamada dawladda.
19 July ayaa ahayd markii howlgalka midowga Afrika uu ilaamiyay duulaan ugu yeeray xoreynta nawaahiga jubooyinka kaas oo sidii looga saari lahaa maleeshiyada Al-Shabaab dhammaan degmooyinka iyo deegaanada ay kaga sugan yihiin gobollada Gedo, Bay iyo Bakool. Duulaankan uu howlgalka AMISOM ugu yeeray xoreynta nawaahiga jubooyinka ayaa waxaa si wadajir ah u fulinaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM ee ka socda dalalka Ethiopia iyo Kenya, iyadoo intuu howlgalkan sida Al-Shabaab lagala wareegay degmooyinka Dinsoor iyo Bardheere oo ka kala tirsan gobollada Bay iyo Gedo iyo deegaano fara badan oo ku yaala gobolladaas. Taliska howlgalka AMISOM ee shacabka iyo culimadooyinka ka codsaday inay la shaqeeyaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM isla markaana ka dalbaday inay warbixinta la wadaagaan si looga hortago maleeshiyada Al-Shabaab ee intay dadka isku soo wakiisiiso haddana qaraxyada ismidaaminta halkaas ka geysta taasoo shacab fara badan oo halkaas ku nool waxyeelo ay ka soo gaadho taliska Amison iyo saraakiisha ciidamada qaranka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale sheegay in dhawaan Al-Shabaab laga saari doono degmooyinka gobolka Jubada Dhexe sida Puale, Jilib iyo Saako oo weli ku jira gacanta ururka Al-Shabaab. Haddana waxaa ku sii qulqulaya deegaanadaasi ururka Al-Shabaab ee laga saaray degmooyinka hadda lagala wareegay, iyagoo sheegay in ururka Al-Shabaab uu dhibaatooyin fara badan ku hayo shacabka degmooyinkaasi ku nool oo ay waajib tahay in dhibaatooyinkaasi laga dulqaado. Waa kan Corneille Abbas Ibrahim Gurey.
Qorshaha iyaga waa phase 3 weeye, xiisad hore baa loo soo dhaafay. Waa sida lagu qartay degmada Dalal Xaawo, Garbaarey, Eelwaaqo, meesha la yiraahdo Luuq. Waa phase waxaa lagu qartay haddeerna degmada sida Baar Dheere iyo nawaaxigeeda oo gobolka Jeedo ka harsan waxay galeen phase 2. Phase 3-na waxay noqonaysaa haddii la raali ka noqdo Jubada Dhexe iyo degmooyinkeeda noqon doona haddii la raali ka noqdo.
Howlgalka militari ee wadaan ciidamada dowladda iyo kuwa aamusan ee xoreynta nawaaxiga Jubooyinka ayaa waxaa sidoo kale jiray mid kasii horreeyey oo dhacay sanadkii hore oo lagu magacaabi jiray Badweynta Hindiya, kaasoo bishii Ogost ee sanadkii hore horseeday in maleeshiyada Al-Shabaab laga saaro magaalooyin waaweyn oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Inkastoo magaalooyinkaasi duulaankaasi lagu qabtay ay qaarkood hadda yihiin kuwo go'doonsan oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ka fuliso weeraro ku dhufo ka dhaqaaqa iyo kuwo mararka qaarkood u sahla inay deegaano qabsadaan oo ay ku sugnaadaan muddo saacadaha, iyadoo weeraradaasi ay ku dileen ciidamo ka tirsan dowladda, kuwa Amison iyo dad rayida oo iskaga kala gooshayay degmooyinkaasi. Haddaba ciidamada hadda wada howlgalka cusub ee xoreynta nawaaxiga Jubooyinka maxay yihiin cashirka cusub ay ka qaateen dhibaatooyinka hadda ka jira degmooyinka horey loo xoreeyey? Waa kan Corneille Abbas Ibrahim Gurey oo ah taliyaha guutada koowaad ee aagga koonfurta Gedo.
Waxaanu aad ugu tala jirnaa hadduu Alla raalli ka noqdo warihii laga soo howlgalay iyo barta hadda degmada Baar Dheere oo lagu sugan yahay inta u dhaxayso inay isu furmaan seefna ay noqoto, saasaa ku tala jirnaa hadduu Alla idin.
Saraakiisha militariga ee dowladda Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey dhowr jeer oo kala duwan ku celceliyey in dhammaadka sanadkan dalka si guud ahaan looga sifayn doono maleeshiyada Al-Shabaab oo weli gobolka Jubada Dhexe ku jiro gacanta maleeshiyada Al-Shabaab iyo deegaano kale oo ku yaala gobolada qaar.
Cabdiraxmaan Xuseen Furaad, baad u mahadsan tahay warbixintaasi aad nooga diyaarisay. Duulaanka nawaaxiga gobolada Jubooyinka ee wadaan ciidamada dowladda iyo kuwa aamuso maxaa xiga
sahra. Dhinaca kale, dadka deegaanka Sigle ee gobolka Bakool ayaa soo jeediyay eedeyn ay ciidamada Huwanka ee aamusan iyo kuwa dowladdu ay u geysteen dadka rayidka dil iyo kufsi. Falalkan ayay dadka deegaanku sheegeen inay dhaceen toddobaadkii hore. Mas-uuliyiinta dowladda ayaa ku gacan sayray eedeymahaasi. Wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixinta inoo soo diray.
Qaar ka mid ah odayaasha deegaanka Sigle ee gobolka Bay ayaa sheegay tacdiyo kala duwan oo isugu jira dil, kufsi iyo dhaac inay sameeyeen ciidamada iskaashanaya ee muddooyinkii ugu dambeeyey howlgallada ka waday deegaankaasi. Waxay kaloo xuseen inaan loo kala saarin shacab iyo shabaab. Dadka deegaanadaasi deganaana lagula kacay dhibaato naftooda iyo maalkooda lagu waxyeeleeyey. Mid ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka Sigle oo khadka telefoonka aan kula xiriiray isagoo ku sugan deegaankaasi Sigle ayaa ii sheegay 48-kii saacee lasoo dhaafay deegaanka in lagu dilay ilaa 3 ruux oo aan la kala hubsan inay shabaab yihiin iyo in kale, iyo falal kufsi oo lagula kacay ilaa 4 haween ah iyo in ka badan 15 ruux oo ciidamada ay kaxaysteen, kuwaasi oo uu sheegay inaan la ogeyn meesha ay geeyeen.
Meel meesiyo la raordiyada dhabuqday dadku ku dhiyay dadto nabankan iskashayow dowladda yaa weerareen hadda dadkii jiray wal masawara ay jira way buu amniyoon u shaqe masaakiinka yaanti laagooda tuutadii kiriyo la musawaraday saadani kabada jiraay waa weedas ka dhaafada waa weedas ka dhaafa wali duurka roori wali kalladee warku baray meedo warka fiya oo malaa balaadini warkori kuwada yaalo yaal.
Wuxuu kaloo sheegay dilka iyo kufsiga inay u sii dheer tahay dhac loo geystay hansida shacabka deegaanka Sigle ku dhaqan.
Hansidi ay dhaceen wali dukaankaada wali gurubka jar umbaaro dhabna aad may dhaafna umbaaro dhab wali sida aruurta nijatiin aad may dhaafna magaalada meelli daya umalle wali beedi iyo wallahay
odayaasha Sigle ayaa sidoo kale dowladda koonfur galbeed waxay ka codsadeen inay wax ka qabato dhibaatooyinka dadka deegaankaasi lagu hayo.
Dowladda koonfurta Soomaaliya may ku codsadaan in
xildhibaanada kasoo jeeda Koonfur Galbeed qaarkood ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay dhibaatooyin ay sheegeen dad shacab ah in loogu geystay deegaano ka tirsan Baayi Bakool. Xildhibaan Aadan Maxamed Nuur Aadan Saransuur ayaa sheegay in kastoo howlgalka shabaabka lagu la dagaalamay ay soo dhaweynayaan, haddana aysan u dulqaadanayn in dhibaatooyinka lagu hayo shacabka deegaanada shabaab laga saaray.
Anagu waa soo dhaweynaynaa in shabaab lala dagaalamo, hase yeeshee malna ma ogolaan doono in shacabku wax la yeelayo ama la dhibaateeyo ama la dhaco ama qof aan dembi gelin bilaash loo dilo. Taas ayaanu diidan lahay gobolka Bakool inay soo galeen ciidamo aalmaaldiirka ama soo maysan oo liyaadanimo boolis maamulka kashanaad ah ayaa lagu yiri inay meesha soo galeen. Aan loo sheegay dhibaatooyin fara badan ayaa meelihii ay soo galeen yaa ka lahay oo waxaa ka mid ah buuduxunle, waxaa ka mid ah garsweynle, waxaa ka mid ah dolodoole. Intaas waxaa loo sheegay in dad shacab ah maati ay ku jireen hanti badanaa meesha laga dhacay oo ciidankii ama soo ciidanka dowladdana qaarkood ay sheeganayaan. Taas waa waxa aan maqalnay oo aad ugu xumaaday.
Xildhibaan Saransuur wuxuu kaloo xusay inuu ku talinayo in la ilaaliyo xuquuqda dadka shacabka si shacabka aysan u nacin dowladnimada.
Waxaan ku talinayaa oo dowladda federaalka aan usoo jeedinayaa ama ciidamada ama soomaa hawlgalka ku jira usoo jeedinayaa in hawlgalka al-shabaab lagula dagaalamayo ay wadaan oo aysan ka harin, hase ahaatee in shacabka meelaha la qabto aan shacabka waxba la yeelin. Ciddii lagu tulmo inay iyada ka tirsanta in la soo qabto maxkamad la keeno kadibna la dilo, sidaas waa dowladnimada. Maa dowladnimada qofkii la arkaba in iska dila maa. Hadda sidana loo sheegay buulluhole waxaa lagu dilay ilaa iyo 7 daqub, hal magaalo ayaa 7 daqub oo rayda lagu dilay. Meelaha al-shabaab maahayn, waa dul masaakiil ay ahayd oo dhibaataysan oo al-shabaab lagu dul baabiyey. Haddana markay dowladdu ama al-shabaab baa laydinka ka inay haddana ka la yihahdo dhibaato tii ka badan loo geliso waa dhibaato. Waan ku talinaynaa in ciidamada ay dhowraan dadka shacabka ama maatida ama qofkaan dadkan waxba garasaan.
Gudoomiye ku-xigeenka dhanka nabadgelyada maamulka gobolka Bakool Cabdinuur Maxamed Xasan oo isagoo ku sugan deegaanka Dalan Doole khadka telefoonka V O A ugu waramayey wuxuu wax kama jiraan ku tilmaamay howlgalkooda in lagu dhibaateeyey dad shacab oo aan waxba galabsan.
Marka meelahan ka horeynay waxaa ka mid ah la galay garas weyne oo ruxun leh burcaday biil sicho labaatan jirow Dalan Doole elbom siglo intaasaanu ka horeynay. Howlgalkaas waxaa ka qayb qaatay ciidamada Ethiopia ee Amisom, kuwa deeray deegaanka Soomaalida Ethiopia loo yaqaano New Booliska, ciidanka Soomaaliya oo iskaashanaya ayaa ka wada qayb qaatay. Sidaasayna wax u dhaceen.
Waxaa laydinku eedeynayaa sida deegaanada Sigle iyo Dalan Doole oo kale dad shacab ah inaad ku laayseen haween halkaasi inaad ku kufsateen, marka maxaa arrimahaasi ugu jawaabaysaa?
Wallaahi waa nasiib darro. Shacabku waa kuwa aan horeynayno, waa kuwa aan dulliga iyo dhibaatada iyo diin xumada ay ku nool yihiin aan ka dulqaadayno, waa kuwa aan u dhimayno, waxa aan u dilayno inaan wax dhibaataynan ma aha. Wararkaasi waa propaganda ku salleh al-shabaab iyo nabaddiid ay fidiyeen weeyo.
Gudoomiye ku-xigeenka dhanka nabadgelyada maamulka gobolka Bakool Cabdinuur Maxamed Xasan waxaan kale weydiiyey waxa ay ku xaqiijin karaan tobaneeye dhalinyara oo ay ka kaxeeyeen deegaanka Sigle iyo dhalinyaradaasi in falal shabaab ay ku lug leeyihiin.
Tababar baa ku yaalla oo lagu tababaro ciyaalka yaryarka ah si ay isku miidaamiyaan oo isku qarxiyaan. Waxaan haynaa macalimiintoodii, waxaan haynaa ciyaalkii la khalday. Ciyaalka la khalday anaga wax dhibaato oo ma geysanayno. Waan saxaynaa wadadii xumayd baan ka leexinaynaa. Ka wanaagsan ee dowladnimadka iyo diinta Islaamka waafaqsan baan ku ridaynaa. Soomaaliya oo dhanna way ogtahay halkaasi dugsi argagixisa ku yaalay. Waxaan haynaa macalimiintii. Marka waa ciyaal la khaldahay, haddana waan saxaynaa wadada Islaamka iyo wadada dowladnimadka ku ridaynaa.
Gudoomiyihii ugu dambeeyay howlgallo ayaa ka jira deegaano ka tirsan gobollada Baayi Bakool, iyadoo howlgalladaasi oo iska kaashanayeen ciidamada Amisom iyo kuwa dowladda ay kula wareegeen deegaano fara badan oo gobolladaasi ka tirsan. Mukhtar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
kala habeen wanaagsan. Koox arday ah ayaa saaka dhagxaan ku weeraray jaamacadda Hargeysa xilli uu bilaabanayay imtixaankii jaamacadda. kooxdan ardayda ayaa waxa ay hakad galiyeen imtixaankii isla markaasina waxa ay qasaare u geysteen gaadiid kala duwan. Ciidamada ammaanka oo markii dambe jaamacadda soo gaaray ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen ardaydii lagu tuhunsanaa falkaasi. Wariyaha V O A ee magaalada Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa noo haya faahfaahinta warkaasi.
Sida ay sheegeen awludeenada jaamacadda ee Goobjoog ah, rabshadan ayaa dhacday saaka abaara 8 iyo barkii subaxnimo, xilli ay ardayda iyo macallimiintuba ay gudageli lahaayeen imtixaanka jaamacadda oo saaka ardayda u bilaabmayey. Kahor intaanay kooxdan ardayda ahi ku bilaabin weerarka, taasi oo ay ku hakiyeen imtixaankii bilaabmi lahaa, isla markaana khasaare ku gaadhsiiyeen badi gaadiidkii ku sugnaa gudaha jaamacadda. Injineer Maxamuud Maxamed Ciise waxa uu ka tirsan yahay kulliyadda injineerinka ee jaamacadda Hargeysa, isla markaana waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta jaamacadda ee gaadiidkooga khasaaruhu soo gaaray. Waxaana iga warramay sida ay wax u dhaceen.
Xagga dambe ay ka soo dhaceen jaamacadda, way isku jiraan arday iyo nimanaan arday ahayn oo bannaanka ka soo galay. Kadib markii imtixaankii la qeybiyey, ayay weerar ku qaadeen macallimiintii. Imtixaanadii bay ka boobeen. Macallimiinta laba ka mid oo la dilay, anigaa la soo baxsado xafiiskayga ku soo xiray iyagoo dhiigaya oo halkii dhiiggii aan kaga meermeeray. Runtii markii ay isku dayeen fasallada ay galeen, ardaydii imtixaanadoodii ku jiray qaar ku yidhaahdeen imtixaanada ka soo baxa oo ay ka soo saareen. Albaabadii kalaasyada qaar baa xoog lagu jabiyey. Kadib way soo yaaceen. Hantidii baabuurtii ku baarkin garaysnayd ee shaqaalaha jaamacadda iyo waalidiintii ardayda ay wateen ayay muraayadaha dhammaantood wada jajabiyeen. Runtii waxay nagu noqotay amakaag iyo arrin cajiib ah oo aanan marna ka filanayn inay waxaasi ka dhacaan institutionska jaamacadda Hargeysa.
Iyadoo ciidamada ammaanku ay markii horeba jaamacadda ku sugnaayeen, ayaa haddana markii dambe ay rabshadani dhacday ay jaamacadda soo gaareen ciidamo door ah, kuwaasoo howlgalla ka sameeyey gudaha jaamacadda iyo weliba agagaarkeeda. Taliye ku-xigeenka ciidamada booliska Soomaaliland sarreeye Guuta Cabdiraxmaan Liibaan Axmed oo V O A u warramay ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen 16 ka mid a dhallinyaradii loo tuhmayey inay rabshadan sameeyeen.
Saaka halkaa dhibaatada ka dhacday waxay ahayd imtixaankii bay geliyeen ardayda jaamacaddii ay kaga baxayeen, imtixaanadii bay geliyeen. Waxaa dhacday markaa maamulka gob maamulka maamulkan jaamacaddu waxay noo sheegeen inay ciidan u baahan yihiin ciidankii dheeraada. Ciidan wuu noo joogay marka hore, laakiin ciidan dheeraada aan u baahan, ciidankiina waanu geynay, tobanbay socodsan, tobankiina waanu geynay. Hawsaa waxaa gacanta ku hayay taliyaha qeybta iyo taliyaha xuuraanka oo iyaguna goobta joogay. Ciidankuna si wanaagsan buu uga hawlgalay. Hawsha waxay ka bilaabatay macallimiintii markay imtixaankii galaasyadii la galeen ay qeybinayeen, ayaa ardaydii imtixaankii boobtay. Dabadeed halkaasay fowdadu ka bilaabatay. Dhagax tuur gudaha abaa jiray oo jaamacadda gudaheeda ah. Dabadeedna ciidanka ka hawlgalay wix alla wixii falkaa ku kacay intii la tuhmayey gacantaanu ku haynaa. Ilaa 16 qof baan u qabannay oo ay ciidanku qabteen.
Qaar ka mid ah awludeenada jaamacadda oo V O A la soo xiriiray ayaa sheegay inay sameynayaan shaqo joojin ilaa iyo inta hawshan dhinac loo ridayo. Waxaana amuurtaasi V O A u xaqiijiyey madaxa shaqaalaha ee jaamacadda Hargeysa Cabdirasaaq Maxamed Muuse.
Shaqaaluhu maadaama ay yihiin iyagu cidda lafdhabarta u ah hawsha jaamacadda, cidda dhibaatadan ay ku dhacday, cidda ugu weyna ay dhibaatadan ku dhacdayna ay shaqaalihii marka meesha joogay tahay. Markii koowaadna aanay ahayn oo tiraba laba gooro ka horreeyey oo shaqaalihii oo hawshoodii iska watay inta xafiisyadoodii lagu soo weeraysan oo kale ku dhacday inay hore way u dhacday. Marka shaqaalihii runtii waxay iminka markaa soo jeediyeen warqadda ay hadda soo qoreen ay tahay oo ina soo gaadhsiiyeen in ay shaqo joojin markaa ay shaqaalihii sameynayaan ilaa inta hawshan dhinac loo ridayo oo ay xaaladu kusoo noqonayso sidii loogu talagalay shaqo inay ku socoto, isla markaana sharciga la marinayo dadkan hawshan ka dambeeya iyo ciddii hawshan fulisay.
Khilaafka jaamacadda Hargeysa ayaa ahaa mid in muddo ah soo tacnaa, isla markaana salka ku haya dhinaca maamulka, iyadoo waqtiyo kala duwan ay guddiyo door ahi galeen si ay u xalliyaan balse aan weli sal dhigin. Wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland iyo maamulka jaamacadda ayaan iyagu weli dhinacooga waxbara ka soo saarin dhacdadan. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, V O A, Hargeysa.
Waa tahay habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan weli laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A. Qodobo dhowr ayaa idinku soo maqan qaybaha dambe idaacaddeenna. Waxaadna dhegaysan doontaan barnaamijkii Qurbe, ciyaarihii doodii gaabneyd, iyo sidoo kale waxaad maqli doontaan socdaalka madaxweyne Barack Obama uu ku joogo dalka Itoobiya iyo kulamadii hogaamiyaasha dalalka Afrika iyo madaxda dalkaas Itoobiya ay wada qaateen hase yeeshee. Marka hore bal aan dib idin maqashino qodobadii wararkayga ugu waaweynaa. madaxweynaha Soomaaliya ayaa si xoogan u cambaareeyay qarxii loo adeegsaday baabuur shalay lagu qaaday hoteelka Jazeera Plaza ee magaalada Muqdisho. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay in hoteelka Jazeera loo bartilmaameed sida sababtoo ah beesha caalamka ayaa ku kulanta dhigooda Soomaaliya iyo sidoo kale goobta uu ku yaal oo ah mid istaraatiiji ah u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, balse waxa uu sheegay in hoteelka dib loo dhisi doono dibna uu u howlgali doono. Dhinaca kale, khasaaraha dhimashada ee hoteelkaasi gudihiisa iyo banaankiisa ayaa waxa ay kor u kacday iyadoo meedadka 4 qof oo horle maanta la helay baabuur hoostiisana laga helay. Xubin ka tirsan shaqaalaha safaaradda Shiinaha ee Muqdisho ayaa isna waxa uu ka mid ahaa dadkii ku dhintay weerarkaasi. Tirada dhimashada ayaa waxa ay ka dhigaysaa 18 qof, markii shalay shaqaalaha gurmadka ay qaadeen 13 qof oo meyda lagu diro, iyadoo 25 qof kalena dhaawacyay soo gaareen.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in Mareykanka iyo Itoobiya ay yihiin saaxiibo adag oo wadaaga arrimo badan oo ay iska kaashadaan, balse ku booriyay xukuumadda Itoobiya inay u ogolaato hoggaamiyaasha mucaaradka iyo saxufiyiinta inay si xor ah hawshooda u qabsadaan. Shir jaraa'id oo ay si wada jir u qabteen madaxweyne Obama iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Haile Mariam Desalegn ayuu Obama ku ammaanay Itoobiya kororka dhanka dhaqaalaha ee ay samaysay, taasoo horseeday inay faqriga ka baxaan malaayiin dad Itoobiyaan oo halkaasi ku sugan, iyo sidoo kale doorka Itoobiya ka qaadatay la dagaalanka ururka Al-Shabaab.
Duqeyn cirka ah oo isbahaysiga Sacuudiga uu horkacayay waayadan ayaa hakad la geliyay maanta Isniin, iyadoo ay bilaabatay xabad joojin dhinaca bini'aadanimada oo muddo 5 cisho socon doonta. Meelaha qaarkood ayaa laga soo sheegayaa dagaalo dhulka ah kadib markii maleeshiyada xurtiintu ay diideen inay hakiyaan isla markaasina ay hirgeliyaan xabad joojinta. Xurtiinta ayaa weeraro waxa ay ka geysteen maanta Isniin qaybo ka mid ah koonfurta Yemen. Isbahaysiga Sacuudiga uu horkacayay ayaa dagaal waxa ay kula jiraan maleeshiyada Shiicada ee Iran ay taageerto 4 bilood ee lasoo dhaafay, gaar ahaan duqeymaha xagga cirka ah.
Adibley hubaysan ayaa lagu soo waramayaa inay weerar ku qaadeen saldhig booliis oo ku yaala gobolka India, gaar ahaan gobolka la yiraahdo Punjab oo u dhow xuduudka India la wadaagta Pakistan. Weerarkan ayaa waxaa ku dhintay 6 qof. Saraakiisha ayaa sheegay reerka weerarka fuliyay ay si weyn xilligaasi u hubaysnaayeen. Weerarka ayaa intaasi ku daray in gobolka Punjab ay sidoo kale is rasaaseen dhex martay raggaas hubaysan iyo booliiska. Weerarka ayaa sheegay in booliiska ay heleen bambooyin la dhigay goobaha laga raaca tareenka oo u dhow saldhigga weerarka lagu qaaday. Wasiirka arrimaha gudaha ee India ayaa weerarka kadib saxaafadda u sheegay inuu amar ku bixiyay in la xoojiyo ammaanka u dhow xuduudka uu India la wadaagta Pakistan. Ma jirto cid ilaa hadda sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Waatahay mar kale habeen wanaagsan halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo hoggaamiyaha Itoobiya Haile Mariam Desalegn ayaa sheegay inay ku heshiiyeen inay iska kaashadaan dhismaha nabadda Soomaaliya iyo xoojinta ciidamada amniga Soomaaliya. Madaxweyne Obama oo shalay booqasho ku tagay magaalada Addis Ababa ayaa goor dhaweey si jaraa'id ay wada qabteen isaga iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Haile Mariam Desalegn ay ka wada hadleen arrimo dhowra. Warbixin ay si wada jira u soo jeedinayaan oo soo diyaariyeen Sare Cabdi Axmed iyo Maxamed Olaad Xasan ayaa waxay ku soo koobayaan booqashadaasi.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa maalinkii labaad waxa uu ku sugan yahay caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa maanta Isniin, isagoo wada xaajood laba geesooda la leh madaxda dalkaasi Itoobiya iyo sidoo kale kulamo uu la qaadan doono hoggaamiyaasha dalalka Bariga Afrika si uu ugala xaajoodo mushkiladda Koonfurta Suudaan, arrimaha argagixisada, iyo sidoo kale xuquuqul insaanka. Madaxweyne Barack Obama ayaa waxa uu kulan kula qaatay madaxweynayaasha Kenya iyo Uganda sidoo kale isla magaalada Addis Ababa, iyadoo ay wehelinayaan saraakiil sarsare oo ka socday labada Suudaan si markaasi si hoose looga wada hadlo xisadda ka taagan Koonfurta Suudaan. Labada mas-uul ee ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya iyo madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa kulamadooda kadib waxa ay si wada jir ugu qabteen magaalada Addis Ababa shir jaraa'id, kaasoo ay uga hadleen arrimaha guud ahaanba gobolka, gaar ahaana xaaladaha khatarta ee ururka Al-Shabaab iyo argagixisada Geeska Afrika. Kulanka sida wada jirka ay u qabteen ayaa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Haile Mariam Desalegn waxa uu ka hadlay khatarta Al-Shabaab iyo qaraxii shalay ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Muqdisho.
We have both agreed to work together in building peace in Somalia by helping create state and institutions and by strengthening the Somali security forces in their quest to be in charge.
Waxaan isla garanay inaan ka wada shaqeyno dhismaha nabadda Soomaaliya inagoo ka caawineyna dhismaha hay'adaha dawladeed isla markaana xoojineyna ciidamada amaanka ee Soomaaliya si loo gaarsiiyo inay la wareegaan mas'uuliyadda amaanka dalkooda. Waxaan isla garanay inaan xoojino ololaha ka dhanka argagixisada gobolka. Waxaan isla bogaadinay horumarka AMISOM iyo ciidamada qaranka Soomaaliyeed ay sameynayaan, gaar ahaan dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab. Waxaan isla garanay inaan xoojino iskaashigeena xagga sirdoonka. Waxaan labadeennuba garowsanay in halista argagixisadu ay gobolka ku hayso ay tahay mid weyn. Qaraxii shalay ka dhacay Muqdishona wuxuuna xusuusinayaa oo astaan u yahay inaan u baahanahay inaan si weyn uga sii wada shaqeyno arrintan.
Si la mid ah, Ra'iisul Wasaare Desalegn ayaa madaxweyne Barack Obama waxa uu ka hadlay caqabadaha xagga amniga ee Soomaaliya iyo isla qaraxaasi shalay ka dhacay magaalada Muqdisho.
Our security cooperation is pushing back against violent extremism. Ethiopia faces serious threats and its contribution to the African Union mission in Somalia have reduced areas under Al-Shabaab control.
Iskaashigeena dhinaca ammaanka waa mid ku wajahan caabinta xagjirnimada gacanka hadalka wadata. Ethiopia waxay wajahaysaa halis weyn. Kaalinta ay ku leedahay howlgalka midowga Afrika ee nabadilaalinta Soomaaliyana waxa uu soo yareynayaa goobaha weli gacanta ugu jira Al-Shabaab. Sida uu ra'iisul wasaaraha sheegay qaraxii shalay, Muqdisho ka dhacay wuxuuna xusuusinayaa in ururada Al-Shabaab oo kale ah aysan u taagnayn waxaan ahayn burbur iyo dhimasho, waana in la joojiyaa.
This past week, Ethiopian troops have helped retake two major Al-Shabaab strongholds. We have to now keep the pressure on.
Todobaadkiina dhaafay, ciidamada Ethiopia waxay gacan ka geysteen in Al-Shabaab laga saaro laba magaalo oo waaweyn oo Soomaaliya ku yaala. Waa marka cadaadiska Al-Shabaab aan ku hayno aan sii wadna.
Madaxweyne Barack Obama ayaa waxa uu amaanay dhinaca kale intii uu ku guda jiray shirka jaraa'id ee looga hadlayay xagga amniga iyo argagixisada ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM la wareegistoodii dhawaantan degmooyin ka tirsan gobolada Gada iyo Bay oo ahaa deegaano ay ku xoogan yihiin ururka Al-Shabaab. Shirkiisa jaraa'id ayaa waxa su'aal la weydiiyay ee ahayd madaxweyne Barack Obama in ciidamo ka socda Mareykanka ay tagayaan Soomaaliya oo ay u dirayaan halkaas, iyo in kale wuxuuna ku jawaabay.
Some in the press have noted that Al-Shabaab's still here and they say, well, how can that be a model if you still have bombs going on? The point that I was making at that time.
Baahinta qarkood waxa laga yaabaa inay isweydiinayaan sidee Ethiopia lagu tilmaami karaa dal astaan u ah la dagaalanka Al-Shabaab maadaama halista iyo qaraxyada kooxdu ay sii socdaan. Dulucda hadalkaygu wuxuu ahaa in ka adkaanshaha urur argagixiso aysan ahayn arrin fudud, ulamana jeedin in dhibaatada Soomaaliya la xaliyay. Waxaan ula jeeday inaan kala shaqeyno dawladda Soomaaliya oo hadda u muuqata mid curdana oo ciidamadeedu aysan xoogganayn iyo dalalka kale ee gobolka ee Ethiopia ay ku jirto ee ku lugta leh howlgalka AMISOM. Ma jirto baahi aan ciidamo u geyno Soomaaliya. Ciidamada Ethiopia ayaa dagaalka aad xariif ugu ah. Kuwa Kenya iyo kuwa Ugandana waxa ka go'an inay qabtaan hawsha ay Soomaaliya u joogaan.
Dawladda Ethiopia ayaa waxaa la sheegaa inay cadaadis xoogan kala kulmaan kooxaha xuquuqul insaanka iyo wariyasha. Intii madaxweyne Barack Obama uu soo tagin dalkaasi ayaa 5 wariye la sii daayay iyadoo 11 kalena ay weli ku jiraan xabsiyada. Waxaa isna shirkiisa jaraa'id kaga hadlay caqabada dhinaca wariyasha iyo xuquuqul insaanka ee dalkaasi. Ra'iisul Wasaare Hela Mariam Desalegn.
As far as Ethiopia is concerned, we need journalists. We need more of them and quality of them because we have not only bad stories to be told, but we have many success stories that has to be told.
Ethiopia ahaan waxaan u baahanahay wariyaal badan. Waxaan u baahanahay kuwa badan oo tayo leh. Waayo dalkan kama jiraan sheekooyin badan oo la sheego oo kaliya, laakiin waxaa kaloo ka jira warar wanaagsan oo guula ah oo in la sheego u baahan. Waan idin baahanahay wariyaal ahaan, laakiin waxaa muhiim ah in dalkan ay ka jirto saxaafad ku shaqeysa anshaxa. Maadaama ay jiraan xadidaado dhinacyada shaqooyinka kale oo dhan, saxaafadda iyo wariyaashu sidoo kale waxaa jira xad ay tahay inaysan ka gudbin.
Wasiir dawladda arrimaha dibadda ee dawladda Ethiopia Barhane Gebre Christos ayaa isna wuxuu u sheegay VOA-da in kulamadani ay yihiin kuwa ahmiyad gaar u leh labada wadan ka wada xaajoodkooda arrimaha argagixisada iyo sidoo kale waxyaabaha muhiimka u ah labada dal ee ay daneenayaan.
It's quite an important visit. Ethiopia and the United States have absolute convergence.
Waa booqasho muhiim ah oo isu soo dhaweynaysa danaha labada dal ee Mareykanka iyo Ethiopia. Waxayna ahaayeen danahan kuwa had iyo goor isu keena dalalkan. Laakiinse danahan maanta waxa ay noqonayaan kuwa laga hadlayo oo miiska saaran, kuna saleysan xiriirka labada dal, kaasoo sii adkeynaya halkii ay horey ahaayeen inkasii badan. Waana wax aad iyo aad u muhiima. kasoo arrimaha argagixisada ayaa labada dal waxa ay ka wada hadli doonaan waxa xigi kara hadii madaxweynaha Koonfurta Suudaan iyo mucaarad Kuba ay soo saxiixin tala soo jeedintii hoggaamiyasha midowga Afrika ee ahaa inay hub ka dhigaan dhinacyadaasi iyadoo talaabooyinka xigi kara ee madaxweyne Barack Obama uu kala xajoonayo madaxda Afrikana ay noqon karaan in lagu soo rogo cunu qabateen hubka oo la saaro waddankaasi curdunka ah ee Afrika ugu yar iyo sidoo kale in shakhsiyaad ka mid ah dalkaasi loo diido inay dhaqdhaqaaq sameeyaan aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne Barack Obama uu sidoo kale kala hadli doono madaxda Ethiopia arrimaha xuquuqul insaanka iyadoo dadku u doodo xuquuqul insaanku ay si xoogan u cambaareenayaan xirxirista dawladda saxafiyinta iyo dadka siyaasad ahaan ay ishayaan Ethiopia madaxdeeda
waxay dhigisteen warbixintaasina waxay ahayd shirkii jiray ee wada qabteen madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Haile Mariam Desalegn oo ku kulmay magaalada Addis Ababa Sara Cabdi Axmed iyo Maxamed Cali Xasan ayaa soo koobay
ha tan ku soo dhawaada xubintii dooda gaabneyd magaalada Muqdisho waxa nooga soo dirtay wariyahayaga Seena Babukar Maxamed
iyadoo ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ama Soomaal shabaab kula dagaalamayaan gobolada dalka ayaa wali waxa ka dhacaya caasimada magaalada Muqdisho qaraaxyada iyo dilalka qorsheysan haddaba maxaa ugu wacan in weerarada ay sii socdaan xilli dawladdu ay sheegtay in deegaano badan ay kala wareegtay Al-Shabaab waa xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana nagala qayb galaya Cabdiraxmaan Abuukar Nuur oo ah sargaal ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya isagal Faarax Galeer oo iyaduna xubin ka ah ururka haweenka qaranka waxana hadalka ku horeeyay sagal
horta waa ka xunnaa wixii shalay meesha ka dhacay hadaan haweenka Soomaaliyeed laakiin hadda waxa arma madama ciidanku meelaha taageen laakiin waxa hadda magaalada shaka dhiman kaalintii haweenka ayaa dayacan haweenku meel kasta ay joogto guri ha joogto meel kasta ay joogto waxaan ka codsanay in amniga laga wada shaqeeyo aan ciidan lagu haleynin ciidan waxba ma qaba kara askari meel taagan askarta waxaan ku eedeenay dadka maxay heeday 19 ka degmo hadda hoteelku wuxuu ku yaalaa waax buu ka tagsay degmo ka tirsiga waxaa laga rabaa dadka waaxdaas oo hoteelku ku yaalo ama meelaha dawladda cayiman oo laga shaqeynay in waaxaha iyo hoteelada iyo meelaha meherada iyo dawladdu inay isla wada shaqeeyaan aan taasan ku tali lahaa in amniga laga wada shaqeeyo hadda shalay 12 qof ku dhimatay maxay ku dhimatay bilaa iskarso hadii waaxdu u shaqeyn laa gudoomiye waaxed ku shaqeyn laa ninka hoteelka ilaalada kulli taleefan la iska wada hadlaysaa baawurka socda iyo qofti socota ba la wada qabala magaalada Muqdisho waxba ka dhacay laakiin magaalada Muqdisho waxaan ku eedeynaa madaxda dawladda in dadka iyo shacabka iyo ciidanku ay wada shaqeeyaan
Cabdiraxmaan baa soo gelinaya aragtidaada iyo wixii
shalay dhacdadii dhacday aad iyo aad ayaan wuxunahay anaga hadana anay ciidamadii dawladda Soomaaliya maadaama hadirtaan aniga aan shaqo aan ugu yareyn ay u jeedaan dadka Soomaaliyeed inaan taagan haaj dadkii ciidamadii ay taroogaan madaxdi ay daqaaqad ka dambeysay ee marayaan jidadka taasu ma aha ma ka jeefanin ciidamada dawladda Soomaaliya dadweynaha waxa uu sheegaa in ciidamada shaqeynayaan wixii dhicir banay dhacayaan caalamka dal dawladahooda 70 sano jiraan baa qarxay ka dhacaan dad dhisanaya darbiyo iyo kaamirooyin adduun isticmaalaya ayaa qarxay ka dhacaan anagoo aan haysanin waagad horumarkaas aan gaarin marka dadweynaha Soomaaliya waxa uu sheegaa in waqti dhamaaday aan la joojin karin marka ciidamada dawladda aad iyo aad bay u shaqeeyaan marka waxaan ku codsanayaa in shacabkeena la shaqeeyaan
marka sagal oo dadka kula jirta waxay leedahay in amnigii hooseeyay taa ugu wacanday inay wax dhacaan taa doodeeda maxaad ka leedahay in amniga hooseeyay
taa way u jeedaan sagalna way u jeedaa sagal muqsuul ka dhan waxa waye sida banaanba ciidamada haddii inay sa arkayso adiga jidku waa taagan yahay isgubas goos kasto ciidamada booliska Soomaaliya kuwana buuxdii kulli wax shaqeeyaan waxa hadda xeerada ku jira bayra tamjil ciidamada oo shaqeeyaan
maya waxaydu waxa ku sheegaa horta amniga inuu waxba xisaraan uu ku jiro qof oo hata uu ka qarsoonayo majida daliyada dibadda magaalada Muqdisho waa loo jeedaa koobde laakiin anagu waxaan codsanay in maxay heeday ciidanku iyo dadka shacabka iyo dadka deegaanka in maxay heeday aad loo wada shaqeeyteeda kana magaalada Muqdisho waxaaba ka wada buuxada meel garaash oo jaban oo baawur iska yaalo oo waardiye lahayn oo waxba lahayn ayaa magaalada ka buuxo garaash oo akee magaalada ka buuxo gudoomiye waxyaalka tabeelayaalka waxa la rabaa in la shaqeeyo dadkan degmo maxayda waxa laga soo buuriyay gobolada xamaray soo galeen ma fahmi maanta 12 haday dhimato barina 20 baa dhimanaysa hadaan laga taxadarin oo dadku isku dhafay ciidanka iyo dadkii deegaanka iyo dadkii madaxda u ahaa gudoomiyaha degmada iyo kulli hadaan la wada shaqeyn amaanku ma shaqeysmay ciidan askari oo ildaas taag wuxuu ogyaan ma faan in maxay haday hooyadadu maxay ogaato cunugeeda maxay haday dhibaatada kulli sembar kulli dadka shalay dhintaba hooyada dhashay moqti ya maanta hooyay ka wada dhintay marka aanu waxaan codsanayaa in aamniga laga wada shaqeeyo isku shaqeynayd waxaad arkaysaa gudada degmooyin ka dhaxmartay waa xaq qarkood garaash oo ka buux garaash jaban baabuur ka buuxo wax ilaaliha ay jirin la iska dhiganaayo baabuur waxaad arkaysaa xaafad iska dhaxyaalo baabuurta saasi 4 koon u daatay baaluun waa ka buuxa wax ogna male ay wuxu dhacayaan ha way dhacayaan wuxu dhici waan ya ka warhay askari meel taagan wuxu ogyahay askarigaas amar sarkaalka uu ku soo siiyo markaas wax qabana laakiin askarigu tu baabuur meesha maraayo ma cilinaayo
dadda sagal wadu jeeda Cabdiraxmaan oo waxay leedahay iyagu iyo ciidamada jidadka taagan bay wali wax dhacayaan maxaa qaldan bay kula tahay
wax qaldan ma jiraan wax qaldan waxa dareemi kartaa waxa way shacabki oo la shaqeynin ciidamada askariga waa absanaya kaliisa xafadaha ma wareegi karo waxa laga rabaa taas waxa heshiis dawladda hoose looga baahan yahay amniga amnigaas oo soo bandhigan yiraahin warkaalay arka garaashkan kaalay arksan yeela shacabka looga baahan yahay kaleeto ay ka hadasho ayadana waxa hay waxa dawladda hoose looga baahan yahay prosesskaas inay soo marsiyaan ciidamadan ay u gudbiyaan ciidamadan ay fuliyaan booliska inay shaqeynayaan aragtana ciidamada qaranka ee taagan jidadka shacab shaqeynaya ana aragana waaga shacab waxa noo soo bandhigan ma aragayn
waxaad mooda ciidamada dawladda ay weheliinayaan ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya jooga inay al-shabaab kula dagaalamayaan meelo ka baxsan magaalooyinka gobolada dalka dagaalamaya meelaha qaar ay ku dagaalamayaan welin waxaad mooda in caasimada Soomaaliya magaalada Muqdisho qaraaxyada iyo dilalka qorsheysan ay weli ka dhacayaan maxaa ugu wacan sagalan ku hormar
waxaa ugu wacan maxay heeday shacabkii iyo ciidankii aan wada shaqeynin ciidanka laftigooda qaarkood bishaar ba qaataan dadka maxay heeyeen tabeelayaash waxba ma qaataan dawladdu budgetka ha bixiso amnigu imaanaya dadka dhaqaalaha la siiyo qof baahan waxba ma qabanayso halka aad qarax ma qana qof ku sheegayso dadka waa wada baahan yihiin
haye Cabdiraxmaan
fuujignaanta waa aragtaada nafti kaada hadirtaan isgoos walbo taagan asgari waa fuujignaanta kuwaad oo la korta gaaday marka hadii aad magaalada Muqdisho soo marto waa aragtaada stamp ka dambe inay ciidamada fadhiyaan ay taagan yihiin wala baarista ay socoto marka kulay taadi baarista waa la xoojinayaa zaid baa la xoojinayaa tartana agbi wuxuu badan tahay kaaga daran hadii la isku ciirshada weynahi boodada wax yiraan waa aragta cabashada kasoo baxaysa bulshada ayadoo sida amniga anaga ku xaqiijinay 10 daqiiqo hadii inta la xiro oo anaga xirna amni ahaan aw xirno aan guriga ka shakino waxaa ka hadlaya media dad shacab oo dhahay dawladdi baa jidkaas xiratay marka waxaan u sheegaa duwinaa in ay shaqo ay ku xirantaa wadada
dawlad horti waa jir jirtay dawlad jid xiraysan anigu hadda igu hore dawladdu hore wax jid xiraya ma jirin ayadoo jid la xiran dadka dhibaato loo geysan ayaa amniga laga shaqeyn jiray wax walba la qabsan jiray wax walba laga hortagi jiray laakiin hadda ciidamada sida hadda ay jidka ku taagan yihiin amni ku baaraya saas amni lagu baaro baabuurka saaranta maraayada loo dalca kor laga fiiriyay waxa lay oro soo 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 alle baabuurku wuxuu wada la fiirin ma dabada laga feedin ma boqol jeer aragnaa anaga baabuur wadana meeqa jeer laamiga marnay saaranta maraayada loo dalco askariga booliska wuxuu leeyahay haa haa soo 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 baabuur la yiri wuxuu wada yaa yaqaan ishaq wuxuu wada ishaq yaa yaqaan
xubintii dooda gaaban maanta ay gala qayb galeen Cabdiraxmaan Abuukar Nuur iyo Sagal Faarax Galeer inta hayno joogto intayno ku kulmi doono doodan mid la midna sida iyo nabadgelyo
waxay dhigisteyal aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Seynab Abuukar oo inala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta qurbe iyo Saare Cabdi Axmed oo istuudiyaha ugu helisa
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba akhyaarta hawada naga dhageysanaysay kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa qurbe joog fara badan oo Soomaaliyeed oo dib ugu noqonaya daafaha dacallada dunida ayaa waxa ay dib ugu noqonayaan magaalada Muqdisho dhowrkii sano ugu dambeysana waxa ay halkaas ka wadeen maalgelin hadaba saameen intee leeg ayaa qurbe joogta dib ugu noqonaya dalka ay ku yeelan kartaa falalka abni darro iyo qaraxyada waqtigan lala beegsanayo goob ganacsi oo kii ugu dambeeyay toddobaadkan uu ahaa hoteelka Jazeera hadaba barnaamijkeena qurbe waxa marti ugu ah Axmed Sheekh Yuusuf Guuleed oo isagu ah milkiilaha warshada cabitaanada sameysa ee soo dhakin khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayuu barnaamijkan qurbe ugu waramay bal Axmed oo soo dhawaa ugu horeyntii iga waran aragtidaada ee saameynta ay qurbe joogta ku yeelan karto arintan
sahro waa mahadsan tahay in aad nagu casuuntay barnaamijkan qurbe salaanta kadib markii uu dhaco dib heerkan gaarsiisan runtii waa dib la dhihi karo cid kasta ayuu saameyn u geysan karaa maxaa yeelay dadka tadu ay gaareen waa dad soomaaliyeed oo muslimiin ah dhinac kale marka laga fiiriyo haddana hoteeladu ay kamid yihiin meelaha kastamarkeen ay badanaa tagaan ama cabitaanadeena lagu iibiyo sidaa awgeed waa dhici kartaa saameyn in ay nagu yeelato laakiin marnaba saameyntaas ma noqon karto mid hakad gelisa.
Waa tahay makhaayado hoteelo ay abuureen dad qurba jooga ayaa badi la beegsaday marka maxaa si gaara qurba joogta iyaga loo beegsanayaa ma wax ku gaaraa jiro qurba joogta dib wadanka ugu noqday ee barnaamijyadan hirgelinayay mise saameynta dhinaca amniga unba iyagana qeybtooda ay soo wajahday?
Waxay ila tahay dhibka nocaan ah marka uu dhacayo in uusan ku koobnayn qurba joog kaliya ama ka qurba joogta kaliya inuusan ku koobnayn marar badanna ay dhacdo in waxyeelo noocaan ay kasoo gaarto dadkii wadanka gudihiisa ku noolaa. Marka waa dhibaato caam ah oo wadanka guud ahaan ka jirta gaar ahaan magaalada Muqdisho. Ma filayo marka in ay jirto sabab gooni ah oo dadka qurba joogta ah raadsanayo inay jirto.
Waa tahay axmed adiga meeqasana wadanka banaanka uga maqneyd hadda kasoko inaad ganacsi waqtigan ka hirgeliso dib ugu noqotay
19 sano
marka wadankeed ku nooleed?
Waxaan ku noolaa dalka Ingiriiska magaalada London.
Marka 12 sano adigoo 20 sano ku dhadhawaad wadanka ka maqnaa haatan waxyaabahan dhacayo qaraxyada ay ugu horeeyaan shaqsiyan adiga walwal intee leeg ayay kugu haysaa?
Intii aan wadanka ka maqnaana waxaan ahaa nin aad u socday xaaladda wadanka markasta abdiid ahaa waxyaabaha maadhacayo ilama ahan wax ugu cusub oo aan hadda ka welwelsanahay ilama ahan waa intii aan maqli jiray amaan ogaa arkaba lagu tilmaami karo intii aan ku qiyaasay inay mudisho tahay inay ka yar yihiin dhibaatada dhacaysa ay ka yar sidaas awgeed wax cabsi ah ama hadda welwel ah maaragtay aan kala kulmay markaan halkan soo wareegsaday oo amaanka ku saabsan ma jirto.
Waa tahay bal waxaad iga warantaa marka axmedow qurba joogta ganacsiga iyo dibudhiska wadanka waa un la sheegaa inta badan laakiin haddana kaalintee bay uga jiraan ma badan yihiin ma dhexdhexaad baa dadkay lamid yihiin kale oo horey wadanka u joogay mise maaragtay waa yar yihiin maxaa la dhihi karaa?
Runtii nambar sax ah oo qurba joogta soo laabatay waxay la tahay in aanan hadda gacanta ku haynin laakiin waa u nambar muuqda oo dad badan intii la tilmaami karayna soo laabteen siyaabo kala duwan waxa usoo laabtaan qaar ama dowladda la shaqeeya ama mas-uuliyiin ah ama ganacsato ah ama shaqaale kale ah intaba waa badan yihiin ama xirfado kale wadanka kula soo laabta oo wadan gudihiisa uga shaqeeya. Lama dhihi karo percentage aad istaagi kara dadkii wadanka gudihiisa ku noolaa inay dhan yihiin ilama ahan seyeeshe waa nambar muuqda wax la taaba karana wadanka kusoo kordhiyey oo shaqooyin abuuray maxaa yeele hadda annaga warshadan cabitaanada soo dhatiin tirada ka shaqeysa waxay kor u dhaafaysaa 40 qof iyadoo weliba hadda sanadka koowaad u dhamaaday. Marka waxaan rajeynaynaa in meelo kala duwan oo wadanka aan balantis kala duwan ama qeybo kale warshada ah aan geyno oo intaasoo kale laga shaqaaloosiiyo. Marka ahmiyad gooni ah ila tahay inay leeyihiin dadka qurba joogta ah marka ay kusoo laabtaan wadanka.
Waayahay marka adinka ma isku xiran tihiin oo dadkii qurbaha inkastoo ay ballaaranta marka qurba la dhaho wadan keliya aan xataa dadkiisa lasoo koobi karin haddana markii qurba joogta ma leedihiin dallado iyo ra'yi iyo wax adinka si gaara idin mideeyo inkastood wadankiinay dib ugu noqoteen ood dhisaysaanood qeyb ka tihiin horumarkiis?
Runtii weli ma arkin dallad midaysa qurba joogta hase yeeshee qof kasta waxaa laga yaabaa magaalada uu ka yimid ama wadanka uu ka yimid inuu xiirto asxaabtiisi la leeyahay oo kala war qaataan oo iswareystaan ama ammaanka iska wareystaan ama fursadaha ganacsi ama wixi lamid ah iska wareystaan oo xidiid noocaas ah inuu jiro ayay u badan tahay laakiin dallad guud oo ka dhexaysa qurba joogta ila ma ahan in ay jirto Soomaaliya.
Maxaa loo beegsanayaa ayay kula tahay marka dadka dibudhiska wadanka ka wada gaar ahaan ama hoteelada ama makhaayadaha ama goobaha muhiimka oo dadku isugu yimaadaan horumarka uu ka muuqdo haddaad bal adigu shaqsiyan qiyaasto maxay kula tahay in loola beegsanayo oo laga rabo?
Runtii sabab gooni ah oo anuga is leeyahay waa loo beegsanayaa dadka noocaas ah ama dadka qurba joogta ah oo aan ka ahayn in dhibkaas guud oo dadka muuqdo dhibku soo wada gaarayo sababaan taas ka ahayn oo runta hadda ii muuqata oo loo beegsanayo waxayla tahay muhim. Marka laakiin waa sida aan marka hore kuu sheegay, culays guud ama wax caam ah ha noqoto ganacsatadii waaweyneyd ama ganacsatadii dibadda ka timid ee qurba joogta ahayd ama dowladda lafteeda iyo mas-uuliyiinteedii, dabkaas caamka ah ma ogiyey ila ma ahan inay jirto sabab gooni ah oo qurba joogta keligeed loo beegsaday.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Yuusuf Guuleed oo isagu ah milkiilaha warshadda cabitaanada ee soo dhakiin ee magaalada Muqdisho, dibna uga soo noqday dalka Britain isagoo halkaasi jooga, ayuuna khadka telefoonka igu waramaya walaaca qurba joogto ay ka qabi karaan dibudhiska wadanka ay qaybta ka yihiin iyo falalka amni darro ee soo kordhay waayadan. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana, waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo.
Waa tahay aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijka Qurbe. Haatana Saare, dhanka suugaanta aynu jaleecnay, maxaad inoo haysaa?
Sidaasi bal adiga xaggaaga aan u soo riixi, maxaad dhihi lahayd
mid ka mid ah kalimaha suugaanta?
Taasi deesha intaasi aynu kaga gudubno halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington. Guud ahaan gabagaba ayay u heed idaacaddeenni fiidnimo mardhow waxaad maqli doontaan barnaamijkii dabargoynta ama la dagaalanka cudurka dabeysha. Balse inta ka horeysa, Cabdiraxmaan Xuseen Furiye anigu waa Saare Cabdi Axmed, waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Tabar Should we make